tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Malaki raamatu 3. peatüki 8. salmiga seonduvat. Kuuleme põhjalikult kümnise tähendusest Iisraeli rahva ajaloos ning saame teada, kuidas peaks kaasajal kümnise maksmisse suhtuma.
Malaki raamatu eriooma seksiooneks on kahekõne, mis toimub Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Jumal räägib rahvale ta üleastumistest, rahvas aga just nagu ei teaks sellest midagi. Vestlus jätkub. Loen Malaki raamatu 3. peatükist 8. salmi. Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõste lõivuga. Ei tea, kas tuleks meil kirikutes lõpuõnnistuse järel kuulutada. Pidage vargad kinni, te olete Jumalalt varastanud. Seda pani ette keegi tulihingeline kuulutaja. Tõenäoliselt küll vastaks kirikulised see peale. Meie või? Meie panime korjanduskarpi raha. Küllap andsid ka Malaki kaasaegset templi toetuseks ikka midagi, aga ikkagi ütles Jumal, et nad röövivad teda kümnise ja tõste lõivu osas. See tähendab templile ette nähtud maksude ja annetuste osas. Nad ei täitnud oma kohustusi nii, nagu ette nähtud. Nehemja raamatus, mis kõneleb laias laastus samast ajast nagu ka Malaki raamat, räägitakse, mis oli selle tulemuseks, et rahvas selles osas Jumalat röövis. Nehemja räägib sellest Nehemja raamatu 13. peatükis salmides 10-12. Siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa. Ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistust pidama, põgenenud iga üks oma põllule. Ja ma riidlesin ülematega ning ütlesin, mis pärast on Jumala koda maha jäetud. Ja ma kogusin nad kokku ning panin nad nende ametisse. Ja kogu juuda tõi kümnist viljast, veinist ja õlist varaaitadesse. Rahvas ei olnud hoolt kandnud, et Jumala teenimine templis võiks häireteta jätkuda. Ja kuna rahvas ei andnud Jumala poolt ette nähtud osa oma tuludest templi ülalpidamiseks, siis tuli leviitidel oma õige töö katkestada ja hakata hoolitsema oma äraelamise eest, minnes tegema tööd, mida Jumal polnud neile ette näinud. Moosese seadus nägi ette, et rahvas annab maa toodangust, viljast, veinist ja oliividest kümnise templi jaoks. Kümnis tuli anda kõige paremast saagist. Kui aga rahvas jättis selle kohustuse täitmata, siis ei saanud ka Jumala teenistused normaalselt jätkuda. Nii rahvas röövis Jumalalt, võttes endale selle, mis seaduse järgi kuulus Jumalale. Siin võib keegi mõelda, et Jumal on just nagu mingi halastamatu maksunõudja, kes püüab neilt inimestelt midagi ära võtta. Kui sa nii arvad, siis oled asjast valesti aru saanud. Tegelikult Jumal õnnistas neid ja ütles, mina annan teile 10/10 ja palun nüüd, et te annaksite sellest tagasi 1/10. Siin kohal on ehk mõttekas vaadata lähemalt, mida kõike iisraellastel oma saagist ehk tuludest oli ette nähtud anda. 5. Moosese raamatu 18. peatükis salmides 4 ja 5 sätestatakse. Anna preestrile uudset oma teraviljast, värskest veinist ja õlist. Samuti oma lammaste ja kitsede esimene niiduvill. Sest teda on Issand, su Jumal, valinud kõigi su suguharude hulgast, et tema ja ta pojad alati seisaksid teenistuses Issanda nimel. on arvestatud, et lõikuse uutse and tähendas praktiliselt vähemalt 1/16 viljast, veinist ja õlist. Ka kümniseks nimetatavaid makse oli mitmeid. Kõigepealt uutse vilja anni andmisel järele jäänud osast anti kümnis, mis läks leviitidele elamiseks. Selle kohta on kolmanda Moosese raamatu 27. Peatükis salmides 30-33 järgmine korraldus. Ja kõik maa kümnis, maa seemnest ja puudeviljast on issanda päralt. See on pühitsetud issandale. Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis ta lisagu sellele veel viies osa sellest. Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjase keppi alt läbi käivad, see kümnis on pühitsetud issandale. Ei tule uurida hea ja halva vahel ega tohi ka vahetada. Aga kui ometi vahetatakse, siis olgu ka selle asendaja püha. Seda ei tohi lunastada. Leviidid pidid saadud kümnisest andma omakorda kümnise preestritele. See on kirjas 4. Moosese raamatu 18. Peatükis salmides 26-28. Räägi leviitidega ja ütle neile. Kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, mille ma neilt olen andnud teile kui teie pärisosa, siis võtke sellest issandale tõstelõiv, kümnis kümnistest, ja seda teie tõstelõivu arvestatagu teile nagu vilja rehealusest ja ülevoolavust surutõrrest. Nõnda ohverdage ka teie issandale tõstelõivu kõigist oma kümnistest, mida te saate Iisraeli lastelt, ja see issanda tõstelõiv andke preester Aaronile. Seegi ei olnud veel kõik. Igal kolmandal aastal tuli Iisraellastel maksta veel üks kümnis vaestele. See on sätestatud 5. Moosese raamatu 14. Peatükis salmides 28-29. Igal kolmandal aastal too kogu kümnis oma selle aasta saagist ja paiguta oma väravaisse. Siis tulgu leviit, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga. Ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais. Ja nad söögu ning nende kõht saagu täis, et issand su Jumal sind õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa teed. Seega anti igal kolmandal aastal kümnis ka vaestele. Nagu neist kirjakohtadest näeme, jutt kümnisest oli keerulisem. Kui on küsimus, mida Jumal Iisraellastelt ootab, siis peab olema selge, mida kümnise all mõeldakse. Peale päris kümnise ja kohustuslike ohvrite oodati Iisraellastelt ka mitmesuguseid vabatahtlike ohvreid, milleks olid põletusohver, roaohver ja tänuohver. Üleüldse andsid iisraellased siis mitmesuguste ohvrite ja kümnisena issandale päris suure osa oma sissetulekutest. Kümnise olemuseks või tuumaks oli arusaam, et Jumalale eraldatud ehk pühitsetud osa esindab tervet saaki. Ja kui osa saagist on pühitsetud, siis selle läbi sai ka ülejäänud osa saagist pühitsetud. Osa esindas kõike. Malaki kaasaegsed aga keeldusid andmast kümnist, mille läbi Jumal oleks õnnistanud ka neile endale jäävat saaki. Nii olid nad end ilma jätnud kümnises peituvast õnnistusest, mida Jumal oli tõotanud. Kümnises peitub veel ka see vaatenurk, et kümnise andja tunnistab seda tehes, et kõik hea tuleb igal juhul Jumalalt. Inimene annab ainult Jumalale tagasi selle, mis Jumalale kuulubki. Kümnise mõiste on tulnud ka kristliku kõnepruuki. Jeesuse Kristuse missiooni käsu teostamiseks on Jeesusele armsad inimesed ikka annetanud ja ohverdanud, et kogudused saaksid tegutseda ja et teisedki võiksid kuulda sõnumeid ülestõusnust. Aga kristlaste hulgas üldiselt ei ole jõutud üks meelele küsimuses, kas nõnda Jumala riigi ülesehitamiseks toodud ande tuleks nimetada ka kümniseks või kasutada nende kohta mõnda muud nimetust. See, et mõned peavad sellest seoses kümnisest rääkimist valeks, tuleb sellest, et kümnise mõiste on tugevasti seotud just Jumala ja Iisraeli vahelise erilepinguga ja Iisraeli rahvale antud seadusega. Malaki ajal olid jõus kõik templiteenistuse kohta käivad eeskirjad, nii et ka Vana Testamendi viimane raamat on otseselt seotud Moosese seadusega. Kuna uue lepingu inimeste suhe Jumalaga ei põhine Moosese seadusel, siis on arvatud, et ka kümnise mõistet ei ole tarvis tuua kristlikku usku. Ja tõsi ka on, et uues testamendis ei kästa kusagil kristlastel maksta kümnist, mis on oluliselt seotud Jeruusalemma templis peetud ohvriteenistusega. Kuna kümnis tegi võimalikuks leviitide teenimise templis, siis on selge, et pärast Kristuse täiuslikku ohvri toomist ei võinud kristlasi enam üles kutsuda pidama üleval süsteemi, mis oli Kristuse ühekordse ja täiusliku ohvri tõttu kaotanud oma tähenduse. Selles mõttes võib küll öelda, et kristlastel ei tule õigupoolest maksta kümnise nime kandvaid makse. Teisest küljest tasub meelde tuletada, mis Jeesus ütles variseridele, kes maksid väga hoolega kümnist, kuid samal ajal jätsid kõrvale kaalukama osa seadusest – õigluse, halastuse ja ustavuse. Ta ütles, üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Matteuse evangeelium 23.23. Niisiis, Jeesuse sõnul tuleb kümnist maksta, kuid samal ajal mitte arvata, et sellega ongi kõik uskliku kohustused täidetud. Tõsi küll, seda ütles ta variseridele, mitte kristlastele, aga teisest küljest pole Jeesus ka kusagil öelnud, et kristlased enam kümnist maksma ei pea. Tegelikult koosnes Jeruusalemma algkogudus juutidest, ja vaevalt küll nad pärast kristlaseks saamist kümnise maksmise lõpetasid. Aga paganlikes kogudustes, mis tekkisid mõnevõrra hiljem Juudamaast kaugemal, kindlasti ei makstud kümnist Jeruusalemma templile. Küll aga tehti korjandusi Jeruusalemma algkoguduse toetuseks. Eeltoodu põhjal võiks küll järeldada, et piibli põhjal ei või keegi nõuda, et kristlane maksaks kümnise nime kandvaid makse. Aga asja võib vaadata ka teisiti. Siis kõlab küsimus, kuidas Jumal tahab, et me oma varandust kasutame. Ja kuidas tuleb kirikut majanduslikult üleval pidada? Miks paljud kristlased siiski räägivad kümnise maksmisest ja ka tegelikult maksavad seda? Ega nad ometi arva, et nad peaksid hakkama taastama juutide templiteenistust Jeruusalemmas. Seda muidugi mitte. Seda küsides tuleks mõelda kõigepealt küsija motiividele ja läheneda asjale sisulisest küljest. Miks jätsid inimesed Malaki ajal kümnise maksmata? Küllap ikka sellepärast, et see tundus liiga raske ja mõttetu koorem. Nad arvasid, et mõttekam on kulutada seda vara millekski muuks, enne kõike kindlasti oma heaolu parandamiseks. Selles suhtumises ilmselt ongi asja tuum ja juur. Kui tänapäeval küsitakse, kas ja kui palju peab kirikule maksma või annetama, kas siis on selle taustal sama suhtumine? Kui jah, siis on see muidugi vale. ja teiselt poolt, kui kümnist või ka oluliselt väiksemaid summasid makstakse vastu tahtmist, sellepärast, et peab. Ka siis on ilmselt annetamisse suhtumine ja selle olemuse mõistmine vale. Siis jääb väheks ka lihtsast vastusest jah või ei. Paneme tähele, et Jumal heidab oma rahvale ette, et nad röövivad teda. See tähendab, võtavad endale ka selle osa, mis õiguse järgi kuulub Jumalale. Selle praktiliseks tagajärjeks oli, et Jumala teenistus kannatas, kuna selleks polnud enam vahendeid. Küsigem endalt, kas on see tänapäeval ka kristliku kiriku probleem? Kui kirikus jäävad olulised asjad tegemata, sest selleks puuduvad vajalikud vahendid, siis ilmselt on see Jumala sõnum adresseeritud ka meile. Ja kui kurdetakse, et kristlus käib praegu läänemaailmas alla, siis kas üheks selle põhjuseks pole seegi, et seda ei peeta vajalikuks toetada, muuhulgas ka materiaalselt? Kui küsimus esitatakse praktilisest küljest, siis on kümnise maksmine Vanas Testamendis heaks suunanäitajaks. Loomulikult ei vaja Jumal ise meie ande, ei suuri ega väikesi. Vastupidi, me ise saame kõik hea temalt. See, mida me kirikulegi annetame, on lõppude lõpuks ikka meie endi huvides. Ja siis võib küsimuse esitada isegi nii, et kui palju me tahame annetada kirikule ja Jumala riigile ise endi huvides? Kas tahame, et Jumala riik oleks edukas või piisab sellest küll, et kirikuhooned meie maastikupildis olemas on ja et mõnel harval juhtumil võiks sinna laulatusele või matusele minna? Jumal tahtis, et vana aja inimesed kasutaksid oma vara nii, et nad mõistaksid, et nad on saanud selle Jumalalt. Seepärast oli ette nähtud anda parim osa saagist Issandale. Nii pidasid nad alati meeles, et lõppude lõpuks sõltub kõik sellest, mida Jumal annab. Nii viisi kümnise maksmine kaitses Iisraellasi, et nad ei hakkaks arvama, et kõik oleneb neist endist. Kümnist makstes tunnistasid nad Jumalale, et ta on nende heategija. Seepärast oli kümnis abiks ka nende vaestele ligimestele, lisaks sellele, et selle abil kindlustati, et ohvriteenistus nii koguduse telgis kui ka hiljem templis võiks seatud viisil jätkuda. Kümnisega seoses on siiski tarvis silmas pidada veel ühte tähtsat asjaolu. Nimelt räägitakse Vanas Testamendis kümnise maksmisest juba enne, kui anti Moosese seadus. Me kuuleme piiblist, et juba Abraham maksis kümnist. Tema tegu ei põhinenud seega Moosese seadusel, mis anti ju alles sadu aastaid pärast Abrahami surma. Seega oli juba Abrahami ajal olemas selge arusaam kümnise maksmisest. See omakorda tähendab, et kümnise mõiste ei ole sugugi seotud ainult Iisraeli rahvaga ja templiteenistusega, nagu ma eespool ütlesin, vaid puudutab Jumala teenimist üldse. Abraham andis kümnist vabatahtlikult, ilma seaduse poolt loodud kohustuseta. Selles suhtes on kristlastel, kes on ju vaimulikult Abrahami lapsed, kohane rakendada Abrahami eeskuju ka oma elus ja anda samamoodi vabatahtlikult Issandale kümnist, kuigi seadusena see enam ei kehti. Me võime kristlastena näha asja nii, et juudid andsid kümnist just nagu sunnitult. Meie, kes armastame Jeesust Kristust, võime anda samasuguseid summasid Jumala riigi edenemiseks lihtsalt rõõmust. Sest me peaksime mõistma paremini kui juudid, miks iga inimene maailmas peab saama kuulda häid uudiseid Jeesusest Kristusest. Kas kuulub kümnise maksmine siis ka praegusesse aega? Eespool esitatud vaatenurki arvestades ei saa sellele küsimusele vastata vist muud moodi kui jah ja ei. Ei tuleb vastata siis, kui peetakse silmas sundust. Aga kui mõelda, kui palju tuleks oma varandusest anda selleks, et teisedki võiksid leida armulise päästja, siis on piibli õpetus kümnisest heaks suunaviidaks. Siis võib vastuseks olla ka jah. Jumala riigi tööle annetamine ei ole kristlasele kohustus, vaid eesõigus. Enda omast loobudes tunnistab kristlane Jumalale, et ta annab ainult tagasi sellest, mis ta on Jumalalt saanud. Alati tuleb meeles pidada, et me elame armuajal. Kristlased toovad oma ohvreid hoopis teistel alustel, kui Iisraelis maksti kümnist. Muidugi tuleb meil anda, aga hoopis teisel põhjusel. Kümnis ei ole küll koguduses kehtestatud seadus. See ei tähenda aga, et keegi ei võiks anda kümnendikku või suurematki osa oma tuludest Issandale. Tegelikult ongi neidki, kes maksavad rohkemgi. Issand võib juhtida seda tegema. Tegelikult paljud, kes kümnist maksavad, on saanud kogeda, et Malaki raamatus toodud Jumala õnnistuse tõotused täituvad ka praegusel ajal. Osaliselt võib asi olla selles, et kui teadvustad endale, et kõik see, mida sa omast arust oma jõuga oled teeninud, ei kuulugi sulle, vaid et sedagi tuleb kasutada Issanda tahet küsides, siis muutub suhtumine sellesse nii viisi, et seda kasutatakse kaalutletumalt. Nii toimides ei tule tegelikult millestki tähtsast loobuda, aga enda suhtumine rahasse muutub küll vabamaks. Sest selge on, et raha on meie aja kõige suurem ebajumal. Kui selle haardest mingilgi määral võib vabaneda, jagades seda edasi, siis on see juba iseenesest suureks õnnistuseks nii endale kui ka teistele. Lõppude lõpuks siin maailmas, kus rahal on kõige suurem võim, võib kristlane võidelda raha ja varanduse kummardamise kiusatuse vastu sel teel, et loobub enda omast teiste õndsuse ja heaolu kasuks. Sest see, millest me pole valmis loobuma, on tegelikult meie peremees. Tasub ka meeles pidada, kuidas tegutsesid selles suhtes esimesed kristlased. Kirjutades korintlastele, tõi Paulus eeskujuks makedoonlasi. Ta kirjutas teise korintlase kirja 8. peatüki alguses. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu, ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda. Mina olen tunnistaja koguni üle oma jõu. Kuigi makedoonlased olid vaesed, annetasid nad heldekäeliselt. Nad andsid seega tublisti rohkem kui mingi kümnise. See sõna ise ei tulnud neile meeldegi. Nad andsid armastusest Issanda vastu. Paulus ütleb ka teise põhjuse, miks nad andsid järgmises salmis. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. Paulus selgitab siin makedoonlaste näitel, et andmine tähendab osadust. See on osa koguduse osadusest ja Jumala teenistusest, nagu apostel kohe järgmises 5. salmis ütlebki. Ja nende annid ületasid meie ootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi ise endid, esmalt Issandale ja siis ka meile. Kui kristlane annetab enda omast teiste heaks Kristuse armastuse pärast, siis sünnib nende inimeste vahel täiesti eriline suhe. Sellepärast tahtsid ka makedoonlased halvemas olukorras olevate kristlaste abistamisest osa võtta. Lõppude lõpuks on nii, et enda omast loobumine evangeeliumi edasi viimiseks tunnistab usust ja armastusest Kristuse vastu. Aga Kristus ei käsi kellelgi anda. Seepärast ka Paulus, kui ta kirjutas rikastele korintlastele vaeste makedoonlaste innukusest, ütles lõpuks. Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust. Teine Korintuse kiri 8.8. Kui kristlane annetab selleks, et teisedki inimesed saaks kuulda evangeeliumi, siis teeb ta seda armastusest Kristuse vastu. Andmine on eesõigus. See on normaalselt midagi rõõmsat. Seepärast ütles ka Paulus natuke edasi, teise Korintuse kirja 9. peatüki 7. salmis nii. Iga üks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Me elame armuajas ja Jumal tahab, et me annaks oma võimaluste kohaselt. Mõnedele on see vähem kui 10%, teistele aga rohkemgi. Küllap see sõltub otseselt sellestki, kuivõrd keegi on õppinud Jumalat usaldama. Samuti sellest, kui võrd ta kogeb selle vajalikkust. Keegi Iisraelis käinud turist jutustas, et kusagil oli talle näidatud vastvalminud maksuameti hoonet. Juudist giid oli öelnud selle kohta üsna kuivalt. Me kutsume seda uueks nutumüüriks. Ka korjanduskarp võib saada kellelegi nutumüüriks. Aga tegelikult on korjandus siiski oluline ja pealegi rõõmus Jumala teenistuse osa. See võimaldab jagada edasi õnnistust, mis me ise oleme Jumalalt saanud. Oleme kümnise teemal üsna pikalt ja keeruliselt arutlenud, keerutades seda nagu kuuma kartulit. Jumala lahendus sellele on siiski alles kuulmata. Selleni jõuame järgmises saates.
Aitäh Aar Kimmelile! Siia saate lõppu aga veel üks teadanne. Nimelt on detsembrikuu vältel võimalus soodushinnaga 150 eurot osta kogu seni ilmunud Piibel kaanest kaaneni õpetuste komplekt CD-plaatidel. Sooduspakkumine kehtib ainult otsemissioni keskusest tellides. Ja seda saate teha kas helistades telefonil 6464760. Kordan veel kord numbri, milleks on 6464760. Või kirjutades aadressile pkk@eelk.ee. Soovime ilusat advendia ja jätku ja kuulmiseni. Ja kursus ei paelu.